Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pozivam vas da i ovo 16. jutro provedete sa nama uz uobičajene teme što ih emitujemo nedjeljom ujutru. Tu su naravno priče o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim primjerima redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče navikli ste da u ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare, zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete čuti često. Čućemo dakle šta je to prvi izbor našeg producenta Enesa Hrnjičića za ovo nedjeljno jutro. Danas se svečano otvara 10. Evropski festival mladih Bina Mira i to prvi put u Tuzli. Okupit će 130 mladih ljudi iz različitih evropskih zemalja koji će kroz pozorišne predstave i angažovanu umjetnost govoriti o borbi protiv predrasuda, izgradnji mira i povjerenja među mladima. Koliko upravo kultura i pozorišna umjetnost imaju moć u ovom segmentu, koje je za današnje društvo jedno od najvažnijih pitanja, govorio je direktor pozorišta mladih Tuzle Adnan Mujkić, koji je i domaćin festivala Bina Mira. Sa njim je razgovarala Maja Nikolić.
Adnane, već 10 godina se održava Europski festival Bina Mira koji okuplja desetke mladih ili stotine iz cijele Europe. Prvi put ove godine dolazi u Tuzlu. Što zapravo znači Bina Mira?
Festival je zapravo nastao prije 10 godina upravo ovdje u Tuzli, tako što je najprije tokom rata 92-95. Ahenska mreža pomagala Bosnu i Hercegovinu po najvišoj regiji Tuzla šaljući pakete humanitarne pomoći. I 2008. godine njihov predsjednik Hans Jussen dolazi u Tuzlu da vidi gdje je to Tuzla danas. te 2008. dobija novu ideju, novu potrebu, tako što je gledao našu jednu predstavu, da zajedno s nama sklopi partnerski ugovor o formiranju tada eksperimentalnog projekta, na nivou samo jedne ideje, o širenju mira, širenju zajedništva i davanje prilike mladim ljudima da putuju i kroz razmjenu iskustava da uče. Zašto kažem eksperimentalna? Nismo mi tad prije 10 godina znali gdje će to sve otići danas. Danas, 10 godina poslije, mi smo sretni što ponovno zajedno sa Ahenskom mrežom imamo ulogu organizatora. Ono što se promijenilo, nama je najvažnije i najbitnije, to je činjenica da je za svih ovih 10 godina dobili smo 10 partnera iz 6 različitih zemalja Europe i ove godine u Tuzli od 16. do 23. mi imamo 130 gostiju.
Kakav je program planiran u Tuzli?
Dnevni programi podrazumijevaju 6 različitih radionica koje vodi trener iz Njemačke, Belgije, Škotske i Bosne i Hercegovine. U pitanju su različite radionice gdje kroz umjetnost mi izučavamo temu mira i kritikujemo sve ono što su ratna stradanja u istoriji. Rezultat svih tih radionica nakon 6 dana biće izveden na Trgu slobode, simbolički na Svjetski dan mira 21. septembra, kad će zapravo svi mladi ljudi prezentovati ono što su pripremili tokom tih 6 dana radionica. Večernji programi su koncipirani da tako da postoje različite pozorišne predstave svih zemalja koje dolaze. Nekad su to 2, nekad 3 predstave u noć. I novina je što ove godine, pored pozorišnog, odnosno predstavljanja kroz pozorišne predstave, mi uvodimo nešto što su Poljska i Rumunija kao partnerice predložili, a to je tradicionalni ples, folklor, gdje zapravo preispitujemo koliko je to tradicionalnog sačuvano mladima, a koliko mladi zapravo naginju ka ono što je danas moderna Europa. Svi programi su na jezicima domaćim zemalja koje dolaze, ali mi kao organizator smo se potrudili da u prethodna 3 mjeseca sve programe koji su ponuđeni građanima Tuzle i okoline titulujemo na engleski jezik i svi ulaze na sve programe su besplatni.
Otkuda mladi sve dolaze i koliko će ih biti?
Ukupno je 130 mladi. Mladi dolaze iz Njemačke, Belgije, Holandije, Poljske, Rumunije, Srbije i Bosne i Hercegovine.
Ovaj festival kroz kulturu i umjetnost među mladima promovira mir. Što sve mladi čine danas u Bosni i Hercegovini da bi sudjelovali u izgradnji mirovnih integracija?
Pa mi smo zapravo odlučili da pozorište bude model koji mi utječemo na svijest ljudi. E sad, kad to tako kažemo, možda zvuči kao mistifikacija, ali ako se uzme u obzir rezultati koji mi, recimo, kao pozorište mladih u Tuzli imamo, evo, zadnjih 10 godina, mi zaista smatramo da smo uspjeli, ako ništa drugo, svake godine kod jedne generacije u prosjeku od 200 mladih ljudi, izgraditi njihovu ličnost, otvoriti njihove vidike, suočiti ih sa njihovim najvećim strahovima, upoznati ih sa onim što se zove drugo i drugačije, a sve sa ciljem da nemaju predrasude. Jer mi smo mišljenja da ukoliko dođe do predrasuda prema nekom ili nečemu, zapravo tu je začetak vlastite destrukcije pojedinca, a kasnije i društva. Mi smo odabrali, kažem, pozorište. Pozorište kao takvo je izuzetno zanimljiv medij koji može utjecati na svijest prije svega mladih ljudi i mnogo smo sretni što pored našeg pozorišta mladih iz Tuzle, evo postoje i druge zemlje, druge grupe koje koriste isto tako pozorište da odgoje najprije mlade ljude, a onda da mladi ljudi iz svog iskustva stave na scenu probleme koji se njih tiču i da o tome progovore u svojim sredinama.
Pozorište mladih Tuzle, na čijem si čelu, se inače već dugi niz godina kroz angažiranu umjetnost upravo bori protiv predrasuda. Predstave koje radite obišle su cijelu Europu. O čemu zapravo najviše govorite?
Svake godine dođe nova generacija koja ima potrebu govoriti o nekim novim temama. Jedna stvar je sigurna, mi mlade ljude moramo ohrabriti, podsticati da otvoreno govori o svojim ličnim problemima, ali i ono što možda ponekad u zajednici može i smetati, da govoreno otvore onome što je, kako da kažem, njihovo viđenje problema u zajednici. I onda sljedeći korak u svemu tome koji mi primjenjujemo, oni moraju mnogo toga istraživati, mnogo dokaza, argumenata donijeti i tek onda mi prestanemo praviti pozorišne predstave. Tako da ako se tako posmatra, različito tema od teme identiteta, pa sad u različitim oblastima svog vlastitog identiteta i tako dalje, do onoga što se zove svevremeno suočavanje sa prošlosti do onoga što se zove reproduktivno zdravlje i tako dalje. Generalno teme, čini mi se, ako smijem biti slobodan i direktan, o kojima se u našem odgoju, mentalitetu, u našim porodicama, kućama ili u našim školama ne govori, odnosno smatra se tabum i stavlja se pod neku vrstu tepiha ili nekog platna. E, mi to platno volimo malo protresti simbolički i otvoreno progovoriti o tome, jer to je nešto što mora se rješavati sad, a ne sutra, možda je čak trebalo jučer.
Budući da okupljate učenike i studente, jesu li mladi svjesni da su predrasude ovdašnja svakodnevica među ljudima? Je li jedini način umjetnost da se mladi danas bore protiv predrasuda? Ili jedan od načina?
Ja moram da kažem da mladi ljudi nisu svjesni šta su predrasude. Zašto tako mislim? Mislim da kad kažemo pojam predrasuda, većina mladih smatra da zna šta je to. Kad se zarovi u, da kažem, temu predrasude, kad se ispitaju sve pore, svi uzroci, svi razlozi i najvažnije, sve posljedice, tek onda mladi ljudi postanu svjesni koliko je to opasno i koliko smo mi u ovom trenutku, na ovom prostoru, zapravo u kavezu predrasude. Ali nije nemoguće boriti se protiv toga. I onda smo mi prinuđeni da jako pažljivo, oprezno pristupamo pojedincima. Nama je, recimo, lakše raditi sa nekome, nekim uzrastom koji je od 7 do nekih 15-16. Svi uzrasti preko 17 godina, po završetku srednje škole ili studenti ili mladi ljudi koji su na birovu, zapravo kad dođu u naše programe, naše projekte, konkretno u dramski studio, pokazuju nevjerovatnu potrebu za otvaranjem prema svijetu i društvu u kojem žive. Ali isto tako, neki mehanizmi, neki temelji, neki stubovi su izgrađeni koje je jako teško rušiti. Mi za sad ne radimo isto po istim modelu sa mlađim uzrastom, srednjim ili starijim, ali jedna stvar je sigurna, svi oni dođu tu jer osjete da im ovo treba. I to je najbolji pokazatelj koliko mladi imaju potrebu da se mijenjaju. I ako se vratimo ponovno na ovaj festival, mi smo se borili da Tuzla bude domaćin ovog festivala, iako je i grad Ahen imao tu mogućnost da bude kandidat za domaćina jubilarne 10. Bine mira. Mi smo se izborili da to bude u Tuzli, jer smo mišljenja da, ako ništa drugo, 250 mladih ljudi koji su u ovom trenutku u programima pozorišta mladi i svi njihovi prijatelji, njihovi drugovi i drugarice iz osnovnih ili srednjih škola ili studenti fakulteta, odnosno kolegice i kolege, svi oni plus njihovi roditelji, ako budu konzumirali ove programe, da će promjene biti vidljive. I to je ono što u ovom trenutku razmišljamo lokalno, djelujemo globalno.
Upravo to sam i htjela pitati. Prema tvojom mišljenju, kakav je položaj danas kulture u Bosni i Hercegovini i po tebi, što bi trebalo mijenjati, s obzirom da već znam odgovor da kultura ne stoji baš sjajno?
Pa znate kako ja...
Ili odnos prema kulturi.
Da. Pa dođe to na isto u principu. Bez odnosa prema stvarima nema ni postojanja tih stvari, čini mi se. Ono što mi koristimo konkretno kao kapacitet i gdje mislimo kako treba mijenjati stvari je da mlade ljude zaljubljujemo u njihove kapacitete. I nevjerovatne rezultate dobijemo nakon što smo proveli par mjeseci zaljubljujući ih u njihove talente. Tako da tim nekakvom modelom, psihološkim razvojem ličnosti, zapravo mi razvijamo i kulturu u sredini. Kad su pitanju budžeti, to je stvar koja u ovom trenutku, zaista ja moram tako tvrditi, nije do mladih ljudi. Žao mi je što to tako smatram. Mislim da mladi ljudi nemaju u ovom trenutku, mladih populacija s kojom mi radimo, dakle to je neki uzrast do završetka fakulteta. To nisu mladi ljudi koji su osviješteni politički, koji razumiju svijet u kojem živimo. I tu su problemi dublji zato što, evo, mi trenutno radimo sa mladim ljudima koji zapravo su tu, citiram, da pokupe što god mogu i da to znanje serviraju nekoj drugoj državi. E sad, možda Bina mira pomogne u tome da oni vide od drugih zemalja da ni tamo negdje nije toliko idealno i da ni tamo negdje gdje bi otišli ne mogu bez mukotrpnog rada i, moram reći, života iz početka. Druga stvar, ono što je kod nas još uvijek u mentalitetu odgoja mladih ljudi, nekako roditelji su tu, pa mi uvijek ćemo imati neku vrstu zaštite. Ja bih volio kao mlad čovjek da mi utječemo na to da kod mladih ljudi se razvija osjećaj odgovornosti prema samom sebi i spoznaja da je roditelj, koliko god to zvučalo surovo, zaista do jednog trenutka roditelj, a nakon toga postaje sponzor koji priprema mene da danas sutra mogu sam sebe finansirati, odnosno samofinansiranje i održivost. I to ono što mi kad govorimo s mladim ljudima starijeg uzrasta s kojim radimo, otprilike mi njima zvučimo kao neko ko je surov i ko, neko ko je previše realan. Ne treba život gledati realno. Ja kao mlad čovjek nadam se promjeni, nikad se neću prestati nadati, ali iako ne dođe do promjene sa nekih viših distanci, prosto se samo vratimo korak unazad i pravimo promjene u mom vlastitom dometu. Čini mi se da je to ono što mi u ovom trenutku možemo i zaista to može svako.
I na kraju, da se još jednom vratimo na binu mira, koliko kultura ima moć upravo u izgradnji mira i povjerenja među ljudima?
Ima ogromnu moć. Ja mislim da bogatstvo jedne države je u onome što su postignuća u kulturi i sportu. Imidž jedne države gradi, barem je to naše iskustvo, jesu rezultati u kulturi i sportu. Može kultura biti model, ako ništa drugo, kroz kulturu se otvara dijalog. A čini nam se u ovom trenutku da nam dijaloga svima treba, jer nas od malih nogu uče kako govoriti. Pa idemo, znate, kod logopeda da ispravimo glasove određene koje ne znamo izgovoriti, učimo pjevati, učimo svirati, učimo, dakle, tu vrstu. Ali niko nas ne uči kako slušati. Eto, tu je problem. Dakle, mislim da kultura uči slušanju, kultura uči dijalogu, ne samo govorenju, nego i slušanju. I ondje gdje ima slušanja, čini mi se da ima i razmišljanja, gdje ima razmišljanja bi trebalo da ima emocije, a gdje ima emocije šta drugo ima nego ljudskosti, i to ono po čemu smo valjda mi drugačiji od onoga što su životinje.
Adnane, hvala velika.
Hvala vama za priliku i mogućnost da govorimo o aktivnostima i za svu podršku koju nam pružate.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Na ovom mjestu, kao što ste navikli, vašu pažnju preusmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima za vas je ovog jutra prelistavala Dženana Karabegović.
Mozak neodlučnih osoba i onih od akcije veoma se razlikuje, otkrili su naučnici iz njemačkog Bohuma. Nauka je već otkrila društvene i psihološke razlike u ponašanju tih grupa, ali je studija naučnika iz Njemačke pokazala da se i mozak te dvije grupe veoma razlikuje. Nova studija istraživala je nervnu osnovu za kontrolu impulsa i otkrila razlike u funkcionisanju mozga te dvije grupe. Korištenjem snimaka magnetne rezonance studija je proučila 264 osobe. Akteri su ispunili anketu koja mjeri njihovu sposobnost kontrole akcije impulsa uz bodovanje u odnosu na to da li su izvršioci ili oni koji odugovlače. Rezultati su pokazali da osobe sa lošom kontrolom djelovanja imaju tendenciju da im je amigdala, glavni centar za strah i osjećanje u mozgu, veća. Osobe većeg volumena amigdale imaju sklonost oklijevanju i odgađaju početak izvršenja nekog zadatka, i to bez dobrog razloga, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu Psihološka nauka. To znači da je osobama koje drugi karakterišu kao lijene i neambiciozne u stvari mogućnost rizika vrlo neugodna, pa zato odugovlače. Sposobnost obrtanja starosti nešto je čemu se mnogi ljudi nadaju. Ona je još uvijek daleko od stvarnosti, no mi smo u našem posljednjem eksperimentu uspjeli obrnuti proces starenja u ljudskim stanicama, koji bi mogao osigurati temelje za stvaranje budućih antidegenerativnih lijekova, objavili su Lorna Harries i Matt Whiteman, naučnici sa Univerziteta u Exeteru, u svom najnovijem tekstu na portalu Science Alert. Starenje možemo posmatrati kao progresivno propadanje tjelesnih funkcija koje je povezano sa većinom najčešćih kroničnih bolesti od kojih ljudi pate, poput raka, dijabetesa i senilnosti. Više je razloga zbog kojih naše stanice i tkiva prestaju funkcionisati, no novi naglasak u biologiji starenja stavljen je na akumulaciju ostarjelih stanica u tkivima i organima. Ostarjele stanice su starije propale stanice koje ne funkcionišu kako bi trebale i koje ugrožavaju funkcionisanje stanica koje ih okružuje. Pokazalo se da uklanjanje tih starih i disfunkcionalnih stanica umanjuje mnoga svojstva starenja kod životinja. NASA-in rover Curiosity je na Marsu fotografisao misterioznu anomaliju koja se nalazi u uglu panoramske fotografije na kojoj je greben Vera Rubin. Struktura je otkrivena brzo, a lovci na vanzemaljce već o njoj govore kao dokazu vanzemaljskog života. Međutim, dok se oni nadaju da se radi o objektu ravnog krova koji predstavlja bazu vanzemaljaca, najvjerovatnije se radi o vrsti ravnog brda pod nazivom mesa. Takva brda su prisutna i na Zemlji, a ako mesa postoji na Marsu, to znači da crvena planeta ima uslove koji se mogu porediti sa našim. NASA ima još jedan rover na Marsu, a to je Opportunity, koji je neaktivan nakon snažne prašinske oluje koja je prekrila cijelu površinu Marsa. Kompanija SpaceX saopštila je da je potpisala prvi ugovor u svijetu o privatnom putničkom letu oko mjeseca. Let svemirskim brodom bit će važan korak ka tome da se običnim ljudima omogući putovanje u svemir, saopštila je kompanija na Twitteru. Samo 24 čovjeka u istoriji bila su na mjesecu. Nikoga nije posjetio od posljednje misije Apollo 1972. dodaje se u saopštenju. Više detalja bit će objavljeno sljedeće sedmice, dodaje se u tekstu o prenosi agencije TPA. Njemačka želi obuzdati internetske divove poput Googla i Facebooka jačanjem ovlasti regulatora tržišta kako bi spriječila da takve kompanije postanu monopoli, pa se razmatraju mjere koje bi spriječile velike kompanije od preuzimanja malih. Inicijativa bi mogla uključivati sprječavanje velikih kompanija od preuzimanja manjih rivala, te daljnje postupanje u skladu sa obećanjem vladajuće koalicije kancelarke Angele Merkel da će obuzdati velike američke internetske kompanije koje su očekivane očima mnogih njemačkih zastupnika postale suviše moćne. U 173 stranice dugom istraživanju koje je naručio Altmaier, poziva se da se njemačkim regulatorima tržišnog takmičenja daju ovlasti da djeluju i prije nego kompanija dosegne kritičnu prekretnicu na putu prema postizanju monopola, što se može dogoditi brzo na internetu s obzirom na način funkcionisanja same mreže. Kompanija Master Dynamic poznata je po izradi jedinstvenih slušalica, ali nove MW07 su njene prve luksuzne bežične slušalice vrhunskih performansi. Unutrašnjost MW07 izrađena je od nehrđajućeg čelika, dok je površina slušalice izrađena od acetata koji se inače koristi za izradu okvira sunčanih naočala. Svaki par slušalica ima jedinstven dizajn. MW07 dostupne su u boji oklopa kornjače tamo plavoj, sivo smeđoj i mat crnoj. Na desnoj slušalici ugrađena je tipka koja pokreće glasovnog asistenta Google Assistanta na Androidima, na iPhoneu te Bixby na Samsungovim uređajima. MW07 imaju nekoliko zanimljivih opcija. Kada jednu od slušalica izvadite iz uha, automatski će se pauzirati audio koji slušate. Kada slušalicu vratite u uho, audio se nastavlja.
Nedjeljom ujutro.
Netransparentno finansiranje medija javnim novcem iz budžeta na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini omogućava političarima da medije koriste u ličnom i stranačkom interesu. Posebno je to izraženo tokom predizborne kampanje. Odgovorni emancipovani političari, mišljenje eksperata, traže medije sa potpuno suprotnom uređivačkom politikom. Ukoliko građani podržavaju političare koji žele da kontrolišu medije u svom interesu, to znači da podržavaju državu tame, nedemokratije i siromaštva, mišljenje eksperata. Priču pripremio Arnis Grbešić.
Pored sportske dvorane u Doboju, u kojoj je u posljednjih nekoliko godina više puta isključena struja zbog neplaćenih računa, predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, entitetski predsjednik Milorad Dodik i gradonačelnik Doboja Obren Petrović položili su kamen temelja za izgradnju nove dvorane. U brojnim medijima taj događaj je predstavljen kao još jedan veliki uspjeh predstavnika lokalne entitetske vlasti. Nakon toga ostalo je ograđeno gradilište, na kojem se već 20 dana nije pojavio nijedan radnik. Otvaranje dvorane je predviđeno 2020. godine, još jednoj izbornoj godini u Bosni i Hercegovini. Ovaj i brojni drugi primjeri servilnog odnosa prema političarima svakodnevno se mogu pronaći u brojnim bosansko-hercegovačkim medijima. Vidljivo je to i tokom kampanje za predstojeće oktobarske parlamentarne izbore. To nije iznenađenje, jer prema istraživanju koje je objavio Sarajevski medija centar, svi nivoji vlasti, odnosno javni sektor u cijelosti, godišnje izdvaja desetine miliona maraka za medije i medijske sadržaje, bez jasno utvrđenih pravila i procedura, o čemu pravnik i stručnjak za medije iz Sarajeva, Mehmet Halilović, kaže.
Prvi se zalaže za to da se medijima pomaže, jer mediji žive u vrlo teškim ekonomskim uslovima, kao doduše i većina drugih djelatnosti kod nas u Bosni i Hercegovini. Bitno je ne samo zbog medija, bitno je i zbog cijelog društva. Mediji su važan faktor društva, nema demokratizacije društva bez medija, ali zalažem se da se ta pomoć daje na transparentan način, da se znaju procedure i da se znaju kriteriji. Ništa sakriveno, i to je ključna stvar. Je li to istraživačko novinarstvo, neke projektirane teme ili tako dalje?
Direktorica Centra za medijske politike Mirovnog instituta iz Slovenije, nevladine organizacije sa sjedištem u Ljubljani, Brankica Petković.
Ja mislim da to, znate, nismo mi daleko od toga, odnosno onoliko smo daleko koliko smo daleko od toga da imamo političare i političke partije koji će tako razumjeti medije kao jednu kontrolnu točku za svoj rad. Svaki pametan, dobar političar si želi nezavisne medije, jer ima želju da bi radio što korisnije dobro ono što je obećao i da ga neko podsjeća.
U Bosni i Hercegovini ne postoje pravilnici prema kojima bi bila jasno utvrđena pravila za koje medijske sadržaje i pod kojim uslovima političari mogu izdvajati novac za medije. Još jednom medijski ekspert Mehmet Halilović.
Pa zato što ne donose ni one iznad njih, ni ove do vrha samoga. Znači, zašto bi ovaj Dodik imao tako radio, kad može na ovaj način raditi? On dadne koliko treba radio televizije Republike Srpske i onda gostuje u dnevniku od pola sata, njegovih 15 ili 20 minuta.
Postojeće odredbe zakona o javnim nabavkama, po kojima predstavnici vlasti sklapaju ugovore sa medijima, omogućavaju zapravo političarima u Bosni i Hercegovini da javnim novcem osiguravaju ličnu promociju medijskim sadržajima koji su najčešće lišeni bilo kakve kritike. Direktorica Centra za medijske politike iz Ljubljane Brankica Petković ističe da su političarima to omogućili građani.
Objašnjavam to da izabrati političara koji guši medije, koji govori o novinarima ružno, agresivno, i izabrati državu tame, nedemokracije. Mi bismo morali objašnjavati građanima glas za takve političare koji hoće kontrolirati medije, glas za smrt demokracije, za težak život. Građani također moraju izabrati takve emancipirane političare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Spell. your case. Yes, I know. You keep telling me that you love it.
Gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa počinjemo u Zagrebu i dalje govorimo o temama iz svijeta medija. Novinari Hrvatske radio televizije javno su se ogradili od afera koje potresaju javni medijski servis navodne pretprodaje karata za svjetsko nogometno prvenstvo i finansiranja vanjske produkcije dokumentarne serije koja amnestira kriminal u privatizaciji 90-ih. Kako tvrde, upravo su afere zapreka da se Hrvatska televizija pretvori u pravi javni servis, a politika umjesto da to rješava, bavi se isključivo kadriranjem. Iz Zagreba se javio Eni Zebić.
Ne krivite sve nas za postupke privilegirane manjine, a za stanje na javnoj televiziji odgovorni su zakoni koje su donosile sve vladajuće garniture. Dramatična je poruka ogranka Hrvatskog novinarskog društva na Hrvatskoj televiziji. Naime, mediji objavljuju kako je sportski komentator i šef cijelog HT-ovog projekta svjetskog nogometnog prvenstva, Drago Ćosić, navodno sudjelovao u preprodaji 40 ulaznica za svjetsko prvenstvo u Rusiji, uključujući 4 za finale, gdje je jedna na crnom tržištu prodana za 18.500 €. Ćosić je te ulaznice od FIFA tražio i dobio za potrebe HTV-a, a upravo je FIFA pokrenula cijelu priču kada je vidjela da se ulaznica namijenjena HTV-u prodaje na internetu. Sa druge strane, mnogi pitaju kako to HTV plaća vanjskoj produkciji čak 600.000 kuna za seriju Je li moglo drugačije, koja objektivno amnestira osuđenog tajkuna Miroslava Kutlu, ali i cijeli niz političara iz 90-ih koji su omogućili onakvu kriminalnu privatizaciju od Ivića Pašalića do Borislava Škegre. Predsjednica ogranka novinarskog društva na televiziji Sanja Miklaušević-Pavić za naš program kaže povodom slučaja Ćosić kako ne želi nikog osuđivati prije nego što se utvrde činjenice, ali da nije jasno kako navodno nitko drugi u upravi nije za to znao, a što se serije tiče, da su ljudi unutar kuće za mnogo manji novac snimali mnogo kvalitetnije stvari.
Moje stav ne samo vezano za ovu upravu, nego za sve ranije i stav Hrvatskog novinarskog društva i ogranka kojem sam na čelu, da se prema tim građanskim zapravo resursima treba odnositi najodgovornije moguće. Je li to bila praksa?
Ona podsjeća da je nadzorni odbor HRT-a koji je pronašao nejasnoće u poslovanju bivše uprave predvođene Sinišom Kovačićem naprasno smijenjen, a da nejasnoće ni dan danas nisu razjašnjene. Dodajmo da je Kovačić otišao s HTV-a i postao prvi čovjek svih katoličkih medija u Hrvatskoj. Sanja Miklaušević-Pavić kaže kako je želja svih onih na televiziji koji nisu dio privilegirane manjine da umjesto skandala počnu proizvoditi kvalitetan program i da prestanu biti politički plijen koji sa izbornim promjenama mijenja vlasnika, ideologiju, pa čak i sliku stvarnosti koju emitira u eter.
Mi smo, nažalost, zbog različitih afera koje izlaze iz kuće, koje se očito guraju pod tepih i nikada se do kraja ne riješe, propustili priliku transformirati se u istinski javni servis. Nevjerovatna je indolencija vlasti i politička nevoljkost da se ne odluče stvarno istinski pozabaviti, a ne kadrovirati prema svom osobnom odabiru na HRT-u.
A politika u svemu tome nikako nije nevina. Sociolog sa Zagrebačkog pravnog fakulteta Josip Kregar za naš program kaže kako politika u sustavima poput javne televizije ima razne mogućnosti kupovanja podrške, ne samo zato što odlučuje o kadrovima, nego i tako da može kupovati ljude davanjem povlaštenih informacija ili novca.
Novac direktno ne u koverti, ali na taj način da se plaćaju sumnjive ili nikakve loše produkcije, da se ne postavlja pitanje šta koliko košta, nego tko je napravio nešto ili da li je to recimo patriotski ili nije. Dakle, to su načini na koji dolazi do kvarenja televizije kao javnog servisa.
Za radio Slobodne Evrope iz Zagreba, Enis Zebić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu se danas održava parada ponosa, a jedan od najvažnijih zahtjeva Prajda bit će legalizacija istopolnih zajednica. Takve zajednice faktički postoje i u Srbiji, kao i u većini drugih zemalja. Radi se samo o tome da su one u pravnom sistemu nevidljive. Oko pola miliona ljudi, ističu sagovornici Radija Slobodna Evropa, je praktično diskriminisano. Branka Mihajlović ima priču.
Ako imate partnera istog pola i živite decenijama zajedno, ako ste zajedno skućili domaćinstvo, kupili stan, živjeli kao što to čine bračni partneri, nećete moći da nasledite zajedničku imovinu posle smrti vašeg partnera. Nećete moći da imate njegovo zdravstveno osiguranje ako vi ne radite. Ako vam je partner bolestan, ne možete ga posetiti u bolnici ako je poseta samo dozvoljena članovima porodice, itd. U Ministarstvu pravde vlade Srbije, kako je potvrđeno Radiju Slobodna Evropa, zakon o istopolnim zajednicama se ne priprema. Iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja nismo dobili odgovor, ali gej aktivista, saradnik u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije Boris Milićević rekao nam je da ne veruje da će uskoro takav zakon biti pred poslanicima u Skupštini.
Znači, ne postoji ni neki nacrt. To je procedura od par godina minimum.
Da li to znači da se u ovom trenutku uopšte ne radi na tome?
Koliko ja znam, ne.
2010. godine nevladin sektor je pripremio zakon o istopolnim zajednicama, ali vlast punih 8 godina nije pokazala interes da to uvrsti u svoju agendu. Mediji govore o istopolnim brakovima, a kad se to pomene, svi peru ruke, kaže aktivistkinja Labrisa Jelena Vasiljević i zato objašnjava.
To nije zakon za istopolni brak, nego je zakon za istopolne registrovane zajednice. To je velika razlika jer su u pitanju dva različita pravna instituta. Mi brak ne diramo, brak je kao institucija po ustavu definisana između muškarca i žene. Ovo je totalno drugo nešto. Ovo je nešto novo što bi bilo usvojeno u Srbiji.
Iako se Srbija svojom strategijom za borbu protiv diskriminacije obavezala da će do kraja 2017. godine okončati rad na izradi tog zakona, ništa nije učinjeno, kaže gej aktivista Goran Miletić.
Ne postoji nijedan korak koji je Srbija kao država napravila u tom smeru. Ono što moramo znati je da izrada ovakvog zakona nije komplikovano, već je jasno koje su to životne situacije koje zakon treba da pokrije. To su nasleđivanje, sticanje imovine, zdravstveno osiguranje i neke slične stvari. Tako da je to prilično jedan jednostavan zakon i postoji dosta uporednog pravnog iskustva, dakle u drugim evropskim državama, koje Srbija može da iskoristi u ovom smislu.
Vuk Rajičević iz Saveza za jednaka prava LGBT osoba na Zapadnom Balkanu i u Turskoj kaže da jedino države u okruženju Srbije koje su članice Evropske unije imaju zakonski priznate istopolne zajednice, ali da su donošenje tog zakona pratili veliki otpori.
Registrovano partnerstvo znači je regulisano zakonom u dve zemlje, u Sloveniji i u Hrvatskoj. U obe zemlje donošenje takvih zakona naišlo na veliki otpor kako građana, tako i određenih političkih struktura. U Crnoj Gori se trenutno radi dosta i organizacije civilnog društva za sada sarađuju dosta dobro na tom polju sa vlastima. U Bosni i Hercegovini, Makedoniji ne postoji trenutka da se nešto ozbiljnije dešava na tom polju.
Ključni događaj kad su u pitanju prava istopolnih zajednica zajednica jeste odluka Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Oliari protiv Italije iz 2015. godine. Tri gej bračna para su se tada žalila Ustavnom sudu, pošto je matičar odbio da ih venča. Ustavni sud se oglasio nevažećim i uputio ih u parlament. Sud u Strasburu je presudio da je reč o uskraćivanju prava kojim se krši član 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima i diskriminišu pripadnici gej i lezbijske populacije i da države moraju da legalizuju to stanje. Legalizacija takvih zajednica postala je standard za države Saveta Evrope.
Da, u tom kontekstu i Srbija i sve ostale zemlje u Evropi, ne samo u našem regionu, će morati u nekom trenutku da postupe u skladu sa tom presudom i da na određeni način regulišu istopolno partnerstvo. Ono što je takođe važno istaći jeste da je Evropska konvencija Evropski nije priznao pravo na brak. Dakle, to je još uvek nešto što je ostavljeno fazonom slobodne procjene država.
Kaže Vuk Rajičević, objašnjavajući da je jedina razlika istopolnog partnerstva u odnosu na brak u tome što se gej i lezbejskim parovima ne priznaje automatsko pravo na usvajanje dece i veštačku oplodnju. Vratimo se Srbiji. Ona je napravila veliki iskorak za LGBT zajednicu onog trenutka kad je na čelo vlade došla premijerka koja je deklarisana lezbejka, koja se sa svojom partnerkom pojavljuje u javnosti. Pripadnici gej populacije kažu da su politička klima u Srbiji promenila, ali da to nisu pratile i potrebne mere države. Iako premijerka Ana Brnabić izjavljuje da duboko veruje da svi ljudi moraju imati ista prava, ipak javno govori da Srbija ima preča posla od zakonskog regulisanja istopolnih zajednica u kakvoj i sama živi.
Moram da naglasim da u ovom trenutku naša zemlja ima drugih jako važnih otvorenih pitanja koja moramo da rešimo u bliskoj budućnosti u korist svih građanki i građana Srbije.
Navela je premijerka Ana Brnabić u nedavnom intervju za časopis Pride. Naši sagovornici to čitaju. Dok je Kosovo centralna tema, sve druge će morati da čekaju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
On the sea, blue singing bleed under sky, so smoky blue-green. I can't foresee a Dixie did she, so we dance the sidewalk clean. My memory is muddy, what's this river that I'm in? New Orleans a sinking man and I don't want to swim. What's wrong? What's going on? Can't tie a samba for a deal. He said, I know this style. Shut your big mouth. You gotta do what you feel is real. Ain't got no picture postcards. Ain't got no souvenirs. My baby, she don't know me when I'm thinking about those years.
Sometimes I feel so good I gotta scream. She said, go to
about it, baby, I know exactly what you mean. She said, I swear to God, she said. Wanna swim? Swim!
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Vraćamo se domaćim temama. Udruženje građana Superu Bratunac provodi projekat Američki dramski kutak Bratunac, u kojem će učestvovati 60 djece koja će tokom 4,5 mjeseca pohađati dramske radionice kroz koje će proširiti svoje znanje engleskog jezika i naučiti više o američkoj kulturi. Projekat finansira ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini u okviru programa za kulturu koji podržava projekte usmjerene ka promociji bogatstva i raznolikosti američke kulture u Bosni i Hercegovini. Detalje nam donosi Sadik Salimović.
Projekt traje do 15. januara i za to vrijeme djeca će pripremati pozorišnu predstavu s kojom će se predstaviti građanima u Bratuncu, Srebrenici i Zvorniku. Una Zečić, voditelj projekta.
Projekat uključuje dramske radionice za decu svih uzrasta, na kojima će biti pripremane predstave zavisno od njihovog uzrasta i znanja jezika. Predstave će biti na engleskom jeziku, tako da u svakom slučaju publici će biti jako zabavno to gledati i slušati, s tim što ćemo imati naratore na našem koji će pojašnjavati malo radnju na sceni.
Ana Marjanović i Dragana Mičić vole glumu, ali i engleski jezik.
Volim da provodim vrijeme da učim engleski, zašto mi je to jako zanimljiv i lep jezik i dosta će mi trebati u životu. Idem na glumu zašto mi je jako zanimljivo i tamo se družimo i učimo mnoge nove stvari.
Imam 12 godina, engleski sam zavolila od prvog još razreda, to je moja ljubav od prvog razreda. Pomogu mi dosta u školi, zabavno zato što učimo dosta novih riječi, a glumu volim još od malih nogu.
Njihovi drugari i drugarice su iz istih razloga u ovom projektu.
Ja sam Teodora Vukosavljević, u ovom udruženju privukom je to zato što volim engleski i zato što mi engleski nije baš dobro išao u školi, ali kada sam krenula na ove časove, engleski mi je krenuo od ruke i sada u školi imam 5 iz engleskog.
Ja sam Bojana Trišić, imam 11 godina i ja sam član organizacije Superu Bratunac. Ljubav za glumu mi se pojavila od malih nogu zato što jako volim glumu i pogotovo vam se sviđa što je ova predstava na engleskom jeziku. Pa, pored toga što treniram tenis i što želim da postanem veoma uspješna u tome, ja također želim da budem uspješna i u engleskom jeziku, a također i u glumu.
Ja sam Đorđe Petković, imam 11 godina, volim da glumim, volim da idem na časove engleskog i družimo se i zajedno učimo.
Una Zečić kaže da su mladi iz Bratunca i ranije bili uključeni u sličan projekt.
Mi smo i prošle godine u decembru spremili jednu novogodišnju predstavu gdje je učestvovalo čak 60 djece. Prošlogodišnja predstava bila jako uspješna, izvodili smo je u Bratuncu i Srebrenici, a kako bi se naučili humanosti za novogodišnje praznike, postavili smo i kutije sa dobrovoljnim prilozima gdje je publika mogla da prosto donira određena sredstva, od kojih je bilo kupljeno 57 paketića za mališane iz Bratunca i Srebrenice, čiji roditelji eto za novu godinu ne bi mogli da priušte paketiće.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Kliničić i Marija Arnautović.